Салам, хурматлы радио динлечи моштаклар. Реббимиз Иса Месихе инанан адам, хакыкаттан хем өзүнүн халас болону яда, болманы хакындагы шүбөлөрүн пайда болмагы кеңдел. Ол нехилидир ажайып, хөвөз дөрөдөн кечинмелери карашыянды. Йөнө онун хаятында бейли вакалар келип чыкмады. Ол инди гүнө менен ярашмаян деп карашыпты. Йөнө терсине болуп чыкты. Ол бу ярашын аслында күчленип барыяныны көрөр. Шол себепли ол рухи тайдан түшкүлүгө түшөр ве онун халас болонуны не деп билип алмагы мүмкүнлүгү хакында башына кырытыр. Йөнө шоңа меңзеш вакалар болонда мукаддис китап булар хакта немелер деп айтыр. Біз сорақ жоғап еллары білен, Құдайы халас болмақ ұмытында елбаран адам, халас болоныны нәдіп білмегі мүмкіндігіні көркізмегі херекет етіп көреяс. Әлбетті, мұқаддес кітап, Құдайың сөзімі дейін сорақ, шейлі кішілерің пікірінді бірінші пейда болян сорағылардан бері. Шол сорағы болса, мұқаддес кітапың өзіннен жоғап тапмаға херекет едіяс. Жоғап болса, Тимотеус 2-нче хатының 3-нче бап 16-17 аятларында язылган. Шоңын меңзе сорагылардан яңа бири шейле эшитилер. Худай өз сөзүнө садыкмы? Жоғабыны болса, Матта хош хабарының 5-нче бап 18-нче аятынан тапмагымыз мүмкін. Сіз хачан болса да Худайын өңінде өзіңізі гүнәкәр екеніңізі икрар болып, Месих сізің Орын басарыңыз хөкмінде амалы ашыран иши эсасында оның сізі бағышлайшыны сорадыңыз мы? Егер сіз бұ сорағларын барысына әзірің өзінде түйіс үректен хауа дейіп жоғап беріп білсеңіз, біз сізден құтарма иеміз дейіп сорайыз. Екеже дана жоғап ине бейлі. Әлбетті мен құтарма едірін. Алдамаян. Худай, егер мен оның оғлына инансам, мені халас етмегіне вада берін. Мен халас кәрі қабул еттім, ве шол себепле құтарма едірін. Худайың сөзі шейлі дейді. Худ сөз себебі көрі, көргі барыны көрген болсам да бұндан асла ұтанмайарын. Себебі кімі иман едініме білярын. Оның маңа тапшыран задыны қиямат күні челлі, сақламағы башар жақтығыма бер кінан ярын. Худайын өңінде гүнәккәр хөкмінді келіп, оннан Реббіміз Иса Месих хаққында бағышлайшы соран хер бір кіші, ентек рет жоғабыны алман. Йоханна 6-нче бап 27-нче аят. Мисели, адамлар мукаддес китаптан көре өз дуйгуларына көпрек даянмагыдыр. Мукаддес китап Месихе инананларын барысы халас болар дейди. Йөне инсан бейли дейди. Мен халас боланымы дуймаян. Эгер мен чындан хем халас болсам, шүбхеленип, коркуп, кызыкландырма дүшүп, ховсала дүшүп, азап чекместим. Бу шубхасыз дүн мен өзімі халас болан ялы дуядым. Бүгін болса оның ялы дәл. Адамлар мұқаддес кітаптағы сөзлері хақиқаттығынан шүкеленерлер ве өз дуғыларына инанерлер. Әзіз радио дүнлежі, «Хич хачан халас боланыңыза шүбхе етмен» дейін болардық. Хош сағаман болың.